6 снежня ў Ватыкане адбудзецца ўручэнне прэмій папскіх акадэмій. Яно пройдзе падчас мерапрыемства «Іскры прыгажосці для чалавечага аблічча гарадоў», арганізаванага папскай радай па культуры. Прэміі папскіх акадэмій сёлета атрымаюць два маладых мастакі, гаворыцца ў спецыяльным ватыканскім паведамленні, іх імёны не раскрываюцца. Ад імя Францішка яе ўручыць кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Бліжэйшы супрацоўнік пантыфіка прачытае спецыяльнае пасланне святога айца да ўдзельнікаў сустрэчы. На мерапрыемстве выступіць таксама кардынал Джанфран Каравазе, старшыня папскай рады па культуры і старшыня каардынацыйнай рады папскіх акадэмій. Тут прагучаць паэтычныя творы, а таксама музыка Іагана Себастьяна Баха і Мадэста Мусаргскага.